Қалампырдан кепрамыз. Финландия ва Швецияның НАТО-ге қошылышы Россия үчін бейвазиті хаф тұғдырмайды. Бұл қақты Россия Федерациясы президенті Владимир Путин кече 29 июн күні Ашхабадта тәшкелетілген кәсіби бойы давлатлар рахбарларының 6-ші саммиті якуленгеч журналистлар білан мұлақатта айтып өтті. Россияны Финландия ва Швеция білан муаммасы йоқ, олардың НАТО-ге кіріші дархол хаф тұғдырмайды, дейді Путин. Швеция ва Финландияның НАТО-ге кірішіге изоқ берер екен, Путин шундай деді. Россияның Швеция ва Финландия білян хеч қандай муамасы йоқ, шуни үчін хам шу манода НАТО-ның бұ давлатлар қысобыге кенгейші бейвазиді хаф тұғдырмайды. Бұ ментақа худудыда харби инфаратузылманы кенгейдіріш албатта біздің жавабымызге сабаб болады, дейді Россия рахбары. Россияның Украина білян муамалары барлығына қайт еткен Путин, Украина білян бағылық вазият бұтылай башқачылығына ұруғы олады. Финландия ва Швецияда бұндай нәрсе йоқ, бұ бұтылай башқача вазият. Швеция ва Финландия İstasa NATO-ya azob bo'lishlari mumkin, dedi prezident. Eslatib o'tamiz, kecha 29-iyun kuni Ispaniyaning Madrid shahrida bo'lib o'tgan NATO sammitida tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlari Shvetsiya va Finlandiyani alyansga taklif qilishga qaror qildilar va bu davlatlarning harbiy siyosiy blokka kirishi bo'yicha protokolni imzolashga kelishib oldilar. Shuningdek, tashkilotning 2030-yilgacha mo'ljallangan yangi konsepsiyasi Rossiya NATO-ga eng muhim va to'g'ridan-to'g'ri tahdid etib e'tirof etildi. Qolaversa, alyans Россия ва Хитой ортасындагы алоқалардың мустахкамланышыны НАТО қадриятларға зид деп хисоблайды. Мавзу юзасында батафсил маълумот қалампир.uz сайтыда.